πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου σήμερα, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε μέχρι τις 4. Θα είμαστε παρέα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και μην κοιτάτε λίγο που μας τα χάλασε ο καιρός σήμερα, έριξε κάτι ψυχαλίτσες εδώ στην Αττική, έβρεξε λίγο και σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Από αύριο μάλλον καλύτερα από μεθαύριο Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, ο υδράργυρος θα ανεβαίνει σταδιακά και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν 28, 29, μπορεί και 30 βαθμούς Κελσίου. Και θα μου πείτε, ναι, έχουμε τρελαθεί και λίγο με τον καιρό, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, όλο αυτό μπορεί να αλλάζει ανά τρεις μέρες ή ανά τέσσερις μέρες, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό του καιρού από χειμώνα, άνοιξη και από χειμώνα, καλοκαίρι. Πάντως αυτό που πρέπει να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά όλων των εποχών. Μέχρι τώρα μιλάμε, έτσι, το 25 δεν έχει μπει ακόμα καλά-καλά. Επίσης, αυτό που αντιμετώπισε η Ευρώπη, θα σας πω, το 2024 ήταν οι πιο εκτεταμένες πλημμύρες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και οι πλημμύρες αυτές είχαν κόστος και σε ανθρώπινες ζωές. Η Δυτική Ευρώπη επλήγει περισσότερο το 2024, με πολλές καταστροφές να έχουν σημειωθεί στη διάρκεια αυτής της πιο ζεστής χρονιάς που έχει γνωρίσει ο κόσμος από τότε που διατηρούνται τα άρχεια. Και είναι ενδεικτικό, νομίζω, να σας πω ότι σχεδόν κάθε μήνα του 2024 καταγράφονταν σοβαρές πλημμύρες στην Ευρώπη, στη Βρετανία, στη Βόρεια Ισπανία, στην Βόρεια Γαλλία, στη Γερμανία, την Ελβετία, και την ίδια ώρα η Νοτιοανατολική Ευρώπη γνώρισε το μεγαλύτερο διάρκειας κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Μιλάμε για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι. Και νομίζω αυτό είναι ενδεικτικό του δρόμου προς τον οποίο κατευθυνόμαστε, με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση να βρίσκεται ήδη εδώ, και την ίδια στιγμή μόνο οι μισές, για παράδειγμα, ευρωπαϊκές πόλεις έχουν καταρτήσει κάποιο σχέδιο προσαρμογής για να αντιμετωπίσουν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες. Με τον Θάνο Τσιμέκα θα πάμε στους ήχους μας, με τη Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα θέμα που έχουμε επιλέξει να μοιραστούμε μαζί σας. Ένα θέμα που φέρει ένα ελπιδοφόρο πραγματικά μήνυμα, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στη μάχη κατά του καρκίνου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο καρκίνος είναι ένας από τους μεγαλύτερους δολοφόνους στον κόσμο. Έτσι το γνωρίζουμε, περίπου 10 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο εξαιτίας της νόσου. Ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και του παχαίως εντέρου είναι από τους πιο συχνούς τύπους. Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα. Οι ιατρικές εξελίξεις φέρνουν νέα όπλα στη μάχη κατά του καρκίνου. Οι επιστήμονες που εργάζονται για τη βελτίωση της θεραπείας, της διάγνωσης, τώρα έχουν στα χέρια τους και την, μεταξύ άλλων, και την τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλω λοιπόν σε ένα τέτοιο θέμα να πάμε. Θα ανέβουμε λίγο πιο βόρεια. Θα πάμε μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εκεί όπου ξεκίνησε, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει, θα μας τα πει η καλεσμένη μας. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου γίνεται μέρος της παγκόσμιας κλινικής μελέτης για θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Επί της ουσίας είναι μια κλινική δοκιμή για το εμβόλιο του καρκίνου του πνεύμονα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Μπάκα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μοριακής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ογκολόγος. Χαίρετε κυρία Μπάκα.
Γεια σας κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, από την αρχή που είδα έτσι αυτό το θέμα, ήθελα να συνομιλήσω μαζί σας. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε, που γίνεστε μέρος μιας παγκόσμιας κλινικής μελέτης για κάτι τόσο εξατομικευμένο, γιατί μιλάμε για εξατομικευμένη mRNA θεραπεία αυτής της μορφής καρκίνου.
Μάλιστα. Πρόκειται για προσωποποιημένη εξατομικευμένη θεραπεία. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε παγκόσμια κλινική μελέτη. Στο κέντρο μας εδώ, αλλά και σε πολλά κέντρα της Ελλάδος, παρόλο που δεν είναι ευρέως γνωστό, πολλά κέντρα στην Ελλάδα συμμετέχουν σε παγκόσμιες κλινικές μελέτες. Είμαστε, νομίζω, σε εισάξια μοίρα μόνο.
Κυρία Μπάκα, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο. Επειδή το σημαντικό είναι να ακούμε εσάς και όχι εμένα, παρακαλώ, αν θέλετε, μην μιλάτε μέσω του hands free, γιατί δεν σας ακούμε, δεν ακούγεστε καθαρά και είναι κρίμα να χάσουμε έτσι λέξεις από τα όσα λέτε.
Ναι, δεν μιλάω το hands free, εντάξει, οκ.
Okay. Εντάξει. Και το θεωρήσαμε αυτονόητο εμείς εδώ, οι δικοί του ήχου, καταλάβατε. Έχουμε συνηθίσει. Ναι. Οπότε γίνονται και σε άλλες κλινικές της χώρας και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, και αυτή τη φορά ερχόμαστε λοιπόν εκεί στο Παπαγεωργίου, και στο οποίο νοσοκομείο τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με αυτό το, με την κλινική δοκιμή.
Στο Παπαγεωργίου νοσοκομείο λοιπόν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει λίγες μέρες, έγινε η έναρξη της μιας κλινικής μελέτης η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και χορήγηση εμβολίων έναντι του καρκίνου του πνεύμονα. Τα εμβόλια, πρόκειται για εμβόλια που χορηγούνται μαζί με ανοσοθεραπεία. Στη μελέτη αυτή γίνεται έρευνα για μια εξατομικευμένη θεραπεία. Η θεραπεία αυτή στηρίζεται στα νεοαντιγόνα του όγκου, τα οποία είναι μοναδικά στον καρκίνο του κάθε ασθενούς, και για το λόγο αυτό απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση.
Οπότε η διαδικασία ποια είναι? Υπάρχει ένα κάλεσμα αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα και έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να λάβουν μέρος?
Ναι, στη μελέτη αυτή μπορεί να λάβουν μέρος ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα αρχικών σταδίων, οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο του πνεύμονα αφού προηγουμένως είχαν υποβληθεί σε προ-χειρουργείου χημειοθεραπεία, πάσχουν από μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου υποτροπής.
Αυτούς τους ανθρώπους τους εντοπίσατε και εσείς μέσω κάποιου μητρώου, μέσω κάποιων δεδομένων, ή κάνατε μια πρόσκληση ανοιχτή? Δηλαδή πώς γίνεται, το πρωτόκολλο ποιο είναι?
Όχι, είναι μια συνεργασία με τους πνευμολόγους και ογκολόγους στην Ελλάδα. Ενημερώνονται ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και όταν έχουν έναν κατάλληλο ασθενή επικοινωνούν μαζί μας και στέλνουν σε εμάς τον ασθενή.
Και στη συνέχεια αυτοί οι ασθενείς τι κάνουν? Δηλαδή θα μπουν σε μια διαδικασία που θα λάβουν αυτό το εμβόλιο, το εξατομικευμένο εμβόλιο?
Ναι, μετά από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, έρχονται στην κλινική. Αν βρεθούν ότι είναι κατάλληλοι για να λάβουν το εμβόλιο, λαμβάνουμε αίμα από τον ασθενή που είναι υποψήφιος, καθώς και κομμάτι από τον όγκο που έχει ήδη εξαιρεθεί. Αυτά τα στέλνουμε στο κεντρικό εργαστήριο στην Ευρώπη. Εκεί επεξεργάζονται με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρατε, και αλληλουχία DNA. Ελέγχεται αν υπάρχουν αυτά τα ειδικά νέο αντιγόνα, γιατί στηρίζεται, όπως αναφέραμε πριν, στα νέο αντιγόνα που είναι ειδικά για τον κάθε όγκο σε κάθε ασθενή. Το πρώτο βήμα διαρκεί περίπου 10 μέρες και στη συνέχεια ξεκινάει η παρασκευή του εμβολίου. Όταν είναι έτοιμο το εμβόλιο, ειδοποιούμε τον ασθενή, ο οποίος έρχεται και λαμβάνει το εμβόλιο ταυτόχρονα με ανοσοθεραπεία.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε εξατομικευμένο εμβόλιο, εννοείται ότι αφού ελέγχεται ο κάθε ασθενής ανάλογα με το ιστορικό του, να έχει βέβαια τις προϋποθέσεις αυτές που είπατε κι εσείς, από εκεί και πέρα το εμβόλιο προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή?
Όχι, ξέρετε, δημιουργείται ειδικά για τον καθένα ασθενή. Στέλνουμε την πληροφορία στα κεντρικά εργαστήρια και εκεί δημιουργείται ένα εμβόλιο που στην πραγματικότητα δίνει την πληροφορία στο ανοσοποιητικό μας σύστημα έναντι συγκεκριμένων στόχων. Που οι στόχοι αυτοί είναι διαφορετικοί για κάθε ασθενή. Άρα δημιουργείται ένα εμβόλιο για τον καθένα ασθενή.
Αυτό.
Ο καθένας έχει το δικό του εμβόλιο.
Ναι, τώρα κατάλαβα τι μου λέτε. Αυτό πόσο φιλόδοξο είναι ως εγχείρημα, δηλαδή αυτή η κλινική μελέτη, εσείς πώς τη χαρακτηρίζετε?
Είναι, νομίζω, μια πολύ σημαντική κλινική μελέτη. Είναι μέρος μια σειράς κλινικών μελετών που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε για παγκόσμιες μελέτες. Έχουμε συμμετάσχει στην Ελλάδα και σε προηγούμενη μελέτη σε ιδιωτικό ίδρυμα και έχουμε βάλει αρκετούς ασθενείς. Την ίδια εξατομικευμένη θεραπεία έχουμε δουλέψει και σε ασθενείς με μελάνωμα και σύντομα θα ξεκινήσουμε εδώ πάλι στο νοσοκομείο μελέτη για ασθενείς με καρκίνο ορδόχου κύστεως και με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου. Άρα είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που ελπίζουμε να μας δώσει τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Ήδη στο μελάνωμα έχουμε τα αρχικά αποτελέσματα που φαίνεται ότι υποδιπλασιάζει την πιθανότητα υποτροπών στους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και στη συνέχεια έλαβαν την εξατομικευμένη θεραπεία μαζί με ανοσοθεραπεία, τουλάχιστον για τα αποτελέσματα τριετίας που έχουμε μέχρι τώρα. Άρα έχουμε ήδη δεδομένα πολύ ενθαρρυντικά για τα συγκεκριμένα αυτά εμβόλια τις εξατομικευμένες προσωποποιημένες, όπως λέμε, θεραπείες.
Τώρα, κυρία Μπάκα, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Τώρα που η ιατρική έρευνα έχει στα χέρια της και την τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες?
Ναι, σίγουρα. Πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Γιατί τα εμβόλια αυτά δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν. Μιλάμε πάντα για ένα θεραπευτικό εμβόλιο. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά ρωτάνε οι ασθενείς αν μπορούν, οι ασθενείς ρωτάνε υγιείς αν μπορούν να λάβουν το εμβόλιο για να μην πάθουν ποτέ καρκίνο. Η θεραπεία αυτή δεν είναι τύπου πρόληψη.
Όχι, εδώ
θεραπεία.
Μιλάμε για ανθρώπους που νοσούν και το λαμβάνουν ως θεραπεία.
Έτσι ακριβώς. Με την καινούργια τεχνολογία, με όλα αυτά τα νέα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, μπορούμε πλέον να ανιχνεύσουμε τα νέα αντιγόνα και στη συνέχεια να δώσουμε την πληροφορία στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Χωρίς αυτή την εξέλιξη στην τεχνολογία, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια προσωποποιημένη, εξατομικευμένη θεραπεία.
Μάλιστα. Κυρία Μπάκα, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, να λάβετε όλα αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα που μας περιγράψατε, πιο πολύ έτσι για το μέλλον της αντιμετώπισης του καρκίνου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Βέβαια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι η καλύτερη πρόληψη είναι η διακοπή του καπνίσματος, τουλάχιστον στον καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε αυτό να το θυμόμαστε πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα να έχετε. Ήταν η κυρία Σοφία Μπάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια μοριακής ιατρικής στο Αριστοτέλειο.
Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέγησα χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι. Το ασπρό της τρέμει το χεράκι, την αγκαλιάζει δακρυσμένος. Της λέει στ' αυτή δεν είσαι μοναχή καρδιά μου. Δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Πάνω στη γη κατά τα αστέρια όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Σαν μετανάστες, σαν παιδάκια, ζούμε κλεισμένοι σε δωμάτια, φυλακισμένοι μες στο χρόνο ή ξεχασμένοι εδώ στο δρόμο. Το χέρι ποιος θα μας το πιάσει, ποιος θα βρεθεί να μας φωνάξει. Η φυλακή δεν είναι αληθινή ψυχή μου. Δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Κι όσο ανθίζει το λουλούδι, όσο κρατάει το τραγούδι, κι όσο η γη χορεύει σαν παιδί, καρδιά μου. Δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ.
Why do you got to hide?
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή μας ακούτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου, είτε από το ΕΡΤ ΕΚΟ είτε από το ΕΡΤ News, να τα λέμε και τα δύο. Είναι εκπομπή σε διάδραση λοιπόν, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Με αυτό το μουσικό χαλί πάμε να υποδεχθούμε τον Παντελή Μαν, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα κιόλας. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, ακόμη μια δύσκολη εβδομάδα για τις αγορές, οι οποίες εξακολουθούν να κινούνται ανάλογα με τα tweet ή με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τα μπρος πίσω σχετικά με τους δασμούς δημιουργούν ένα κλίμα βεβαιότητας και μια ευμετάβλητη, θα μπορούσαμε να πούμε, κατάσταση στις αγορές. Βλέπουμε σήμερα διστακτικά βήματα ανόδου των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεδριάσεις αυτή τη στιγμή. Παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει αυτή η παύση στους δασμούς που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα επανέλθει στη συνέχεια με νέους ανταποδοτικούς δασμούς, επιδιώκοντας να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει κάποια σημάδια ευελιξίας γύρω από τις πολιτικές του σχετικά με τους δασμούς και αυτό επαναφέρει μια σχετική, υπογραμμίζω τη λέξη σχετική, ψυχραιμία στην αγορά, όπως επισημαίνουν και οι αναλυτές.
Πάντως δεν ξέρω αν οι επενδυτές αυτοί που λέμε μπορούν να παίζουν έτσι μπάλα. Δηλαδή ένα δεκαήμερο ή ένα δεκαπενθήμερο, και διάβαζα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι οι επενδυτές πια δεν πιστεύουν όλο το story, τέλος πάντων, του Τραμπ και αρχίζουν και ξεφορτώνονται με ρυθμούς ρεκόρ τις αμερικανικές μετοχές. Διότι όλο αυτό είναι πολύ χαοτικό, όπως καταλαβαίνουμε.
Εκτός από τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, υπάρχουν στις αγορές και οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές, οι αποκαλούμενοι traders, δηλαδή αυτοί που κάνουν τις γρήγορες κινήσεις με σκοπό την αποκόμιση βραχυπρόθεσμων κερδών. Αυτοί εμπλέκονται στις αγορές και αυτοί τουλάχιστον είναι που δίνουν τον τόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όταν λέω μακροπρόθεσμοι, εννοώ για παράδειγμα ακόμη και συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρώπη, έχουν επενδύσει σε μετοχές. Δεν προχωρούν σε τέτοιες γρήγορες κινήσεις, περιμένουν ή κάνουν στρατηγικές κινήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε εξάλλου αρετή και το χρυσό να λάμπει συνεχώς, πηγαίνει σε νέα ιστορικά υψηλά. Σήμερα πέρασε και τα $3,200. $3,238.30 ανά ουγγιά είναι ο χρυσός σήμερα και το ασήμι ακολουθεί και αυτό πάνω από τα $32 το ασήμι. Έχουμε μια στροφή δηλαδή σε πολύτιμα μέταλλα. Η ροή του χρήματος, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι έχουμε μια απομάκρυνση από επισφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως είναι οι μετοχές ή άλλα επενδυτικά προϊόντα, ακόμη και τα κρυπτονομίσματα, σε ασφαλή καταφύγια όπως είναι τα πολύτιμα μέταλλα που θεωρούνται ασφαλή στο βαθμό που μπορεί να είναι ασφαλή κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει πόρτες τώρα και για πόρτες, παράθυρα, ό,τι θέλεις πες, και για δασμούς στις φαρμακευτικές εταιρείες. Ξεκίνησε μια έρευνα χθες στο Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών για το πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις, λέει, στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό είναι η δικαιολογία για να επιβάλλει τους δασμούς, για να προχωρήσει σε υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος. Πρέπει να βρεθεί μια δικαιολογία για να ενεργοποιηθεί ένας νόμος του 1962, από ό,τι έχω διαβάσει, ένα άρθρο 232. Είναι το χαρακτηριστικό το οποίο επικαλείται για να επιβάλλει τους δασμούς μέσω των προεδρικών διαταγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος Τραμπ έχει μετατρέψει τους δασμούς σε ένα ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής του πολιτικής και σε επίσης όμως μείζον διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να αποσπάσει κάποιες παραχωρήσεις από άλλους εμπορικούς εταίρους.
Θα δούμε και τουλάχιστον πώς τώρα, θα εξελιχθεί αυτό. Έτσι, γιατί τουλάχιστον τώρα δεν ξέρω τι κερδίζει, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το δολάριο εκτοπίζεται έναντι του ευρώ, που το δολάριο ήταν και αυτό ένα ασφαλές καταφύγιο.
Έχει διολυστήσει αρκετά το δολάριο τις τελευταίες ημέρες μετά από την έναρξη του εμπορικού πολέμου εντός ή εκτός εισαγωγικών. Έχει φτάσει σήμερα η σχέση του με το ευρώ στα 1,1335. Είναι χαμηλό σημείο για το δολάριο. Βέβαια αυτό όμως διευκολύνει τις εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ασθενέστερο νόμισμα βοηθάει στις εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός βέβαια σε κάθε περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως το έχουμε ακούσει, είναι ο επαναπατριωτισμός βιομηχανιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τόσο η τόνωση των εξαγωγών. Κατά τα άλλα έχουμε θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά κέρδη όμως μικρότερα του 1%, 0,7-0,8% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Δύο νομίσματα έχουν αποδυναμωθεί από την δασμολογική αυτή πολιτική που έχει ακολουθηθεί το τελευταίο διάστημα, το δολάριο και η στερλίνα, και έχει ισχυροποιηθεί το γεν και λιγότερο το ευρωπαϊκό νόμισμα, για να σας μεταφέρω έτσι και την εικόνα από την αγορά συναλλάγματος, ενώ έχουμε όπως είπαμε το χρυσό στα ύψη και μικρή αυξητική τάση σήμερα στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Μεγαλύτερο είναι το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και λιγότερο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γενικές γραμμές.
Παντελή, μάλλον να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια. M1 run, I know you're up. When I get home, with one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, εκπαιδευτικό. Έχουμε έναν αριθμό στα χέρια μας, 25.000. Τόσες ήταν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν φέτος για εισαγωγή σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία, στα εκκλησιαστικά σχολεία, αλλά και για πρώτη φορά φέτος στα δημόσια ονάσια σχολεία. Ο αριθμός και μόνο φαντάζομαι καταδεικνύει ότι αυτός ο θεσμός αυτού του τύπου των σχολείων έχουν όλο και περισσότερο αποδοχή από τον κόσμο. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, έληξε δηλαδή στις 7 Απριλίου για όποιον ήθελε να υποβάλει μια ηλεκτρονική αίτηση, και από εδώ και πέρα ακολουθούν και κάποια άλλα βήματα. Έχει σημασία όμως να σταθούμε, να εστιάσουμε φέτος και στην κουβέντα που θα κάνουμε στα δημόσια ονάσια σχολεία, που είναι η πρώτη φορά έτσι που τα μαθαίνουμε και εμείς για το πώς θα λειτουργήσουν, ποια θα είναι η διαφορά τους με τα υπόλοιπα πρότυπα ή πειραματικά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτη Αντωνίου, είναι καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και μέλος της δικού σας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Χαίρετε, κύριε Αντωνίου.
Κυρία Πίτα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Και πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή σας.
Νομίζω ότι τα έχουμε πει βέβαια και το προηγούμενο διάστημα εκεί που ανακοινώνονταν το θέμα ονάσια σχολεία, αλλά τώρα πια έχει τη σημασία του να σταθούμε λίγο περισσότερο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα ονάσια σχολεία, αυτό που ακολουθεί είναι και μια δοκιμασία τεστ δεξιοτήτων, δηλαδή θα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις.
Ναι, κοιτάξτε, ακολουθούμε ουσιαστικά το σύστημα των εξετάσεων όπως είναι στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, γιατί όπως γνωρίζετε στα πειραματικά σχολεία ακολουθούμε τη διαδικασία
της
κλήρωσης. Πλην όμως θα είναι οι συγκεκριμένες εξετάσεις μιας άλλης διαβάθμισης, μιας άλλης άλλου βαθμού επίπεδου δυσκολίας, γιατί όπως γνωρίζετε θέλουμε να προσεγγίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με τον καινούριο αυτό θεσμό των ονασίων σχολείων ξεχωριστές ομάδες κοινωνικές, ας το πούμε ίσως μη προνομιούχες, σε χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, στρώματα της κοινωνίας, ίσως και εκπαιδευτικά ακόμα.
Άρα
και
θα είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα που θα δώσουν τα παιδιά εξετάσεις από ό,τι για παράδειγμα ήταν στα πρότυπα, για να εξυπηρετεί αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα, όπως μας είπατε,
ναι,
τον ονασίο.
Δεν θα έλεγα εντελώς διαφορετικά. Η φιλοσοφία, το μοντέλο θα είναι ουσιαστικά το ίδιο όπως εφαρμόζουμε τόσα χρόνια, έτσι με επιτυχία πραγματικά, στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια. Απλά ίσως αυτό που σκεφτόμαστε και η φιλοσοφία για τις συγκεκριμένες εξετάσεις και αυτό που πρόσφατα έτσι και στην Επιτροπή πολύ συστηματικά, αναλυτικά συζητήσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο που σας ανέφερα, είναι να είναι πιο, ας το πούμε, φιλικά, πιο προσεγγίσιμα, πιο βατά ίσως τα θέματα που θα τεθούν για την επιλογή και την αξιολόγηση των παιδιών αυτών στα ονάσια σχολεία. Δεδομένου, όπως γνωρίζετε, μέσω των ονασίων σχολείων και του θεσμού και της φιλοσοφίας του δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και στο ρόλο της τοπικής κοινωνίας. Έτσι. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, ο προγραμματισμός που έχει γίνει είναι στις 22, καλά θυμάμαι, 22 σχολικές μονάδες που έχουν προγραμματιστεί πανελληνίως για γυμνάσια και ηλικία. Οι 10 να είναι στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής και οι 12 αυτές να είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Άρα, αυτά τα σχολεία που είναι γύρω στα... είναι 22, αν δεν κάνω λάθος, στον αριθμό.
Ναι, έχουν προγραμματιστεί. Ο αρχικός προγραμματισμός είναι για 22 σχολικές μονάδες.
Γυμνάσια και λύκεια μαζί.
Γυμνάσια και λύκεια, ναι. Πλην όμως φέτος, από το Σεπτέμβριο δηλαδή του 25, θα λειτουργήσουν, από την επόμενη δηλαδή σχολική χρονιά, θα λειτουργήσουν 12 από αυτά, εκ των οποίων μοιρασμένα έτσι 12 λύκεια, έτσι όπως είπαμε, σχολικές μονάδες, τα οποία θα είναι μοιρασμένα, τα 3 πάλι στην περιφέρεια της Αττικής και τα 3 εκτός Αττικής σε όλη την Ελλάδα, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κλπ.
Τώρα, αυτά τα σχολεία επί της ουσίας θα λειτουργήσουν σε υφιστάμενα κτίρια. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει χτιστεί κάποιο νέο σχολείο. Από εκεί και πέρα, πώς επιλέχθηκε αυτή η περιοχή ή αυτό το σχολείο αυτής της περιοχής, ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο της περιοχής αυτής?
Ναι, αυτό που σας είπα, ούτως ώστε να καλύπτουμε περιοχές οι οποίες δεν έχουν τόσες πολλές εκ των πραγμάτων αντικειμενικά εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Επί παραδείγματι, αυτό που σας ανέφερα τώρα που θα λειτουργήσουν τα τρία σχολεία στην περιφέρεια της Αττικής από Σεπτέμβρη θα είναι στο Κολωνό, στο Μενίδη και στο Περιστέρι. Λοιπόν, ένα κριτήριο ήταν αυτό. Ένα άλλο κριτήριο ήταν από 70.000, αν θυμάμαι καλά, νομίζω αυτό είναι το νούμερο, και πάνω να είναι οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Ένα άλλο κριτήριο, να μην υπάρχουν κοντά άλλα
πρότυπα ή πειραματικά.
Ακριβώς, ή πειραματικά σχολεία και γενικότερα στο πλαίσιο μιας προσέγγισης σε ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχει κάποιες προκλήσεις το συγκεκριμένο εγχείρημα, έτσι, και το λέω με έναν πολύ θετικό τρόπο, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική διάσταση του πράγματος και το κατά πόσον δηλαδή υπάρχει πρόσβαση από τον πληθυσμό, τον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής αυτής, έτσι, και των γονέων, προς τέτοιου είδους σχολεία, πρότυπα και πειραματικά.
Κύριε Αντωνίου, όταν λέμε ότι εντάξει, υπάρχουν ομοιότητες με τα πρότυπα σχολεία, παρόλα αυτά εδώ μιλάμε για έναν νέο τύπο επί της ουσίας δημοσίου σχολείου με κοινωνικό χαρακτήρα. Όπως είπατε και εσείς, στοχεύει στο να δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, όλο το εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχει να κάνει με το τι θα παρέχει αυτό το σχολείο, το τι διαφορετικό, ποια είναι έτσι κάποια χαρακτηριστικά, 1, 2, 3, αν θα μπορούσαμε να πούμε, που το διαφοροποιεί. Κοιτάξτε, δηλαδή από τα πρότυπα.
Ναι, κοιτάξτε, σε σχέση με τα πρότυπα, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ίσως, εντάξει, είναι μια λέξη που έχει δημιουργήσει πολλή συζήτηση, έτσι, κατά καιρούς. Έχουμε και εδώ, είμαστε, κινούμαστε στο ίδιο φάσμα, στην ίδια φιλοσοφία της ενίσχυσης, έτσι, ομοίως της αριστείας. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, μέλημα των ονασίων σχολείων είναι να γεφυρώσει αυτές όλες τις κοινωνικο-οικονομικο-μορφωτικές διαφορές και ανισότητες, έτσι, που πολλές φορές παρατηρούνται σε πολλές περιοχές, σε πολλές περιφέρειες της χώρας μας, έτσι, και μέσα στα πλαίσια της Αττικής ευρύτερα. Λοιπόν, προσελκύοντας και αυτό που λέμε, έτσι, και άλλες πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη διαδικασία την εκπαιδευτική, θα υπάρχουν κάποια πιο σύγχρονα, πιο αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αξιοποιούνται μέσα στα ονάσια?
Βεβαίως θα υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα. Τα ονάσια σχολεία συχνά θα λειτουργούν ως πεδία δοκιμής καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν αργότερα ευρύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, και στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Θα υπάρχει μια σύνδεση με τα θέματα της τέχνης και του πολιτισμού, και αυτό που, συμπληρώνοντας σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σε σχέση με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λοιπόν, είμαστε μέσα στο πλαίσιο, το γενικότερο που επιθυμούμε και προωθούμε και προάγουμε, έτσι, τα τελευταία χρόνια γενικότερα στον εκπαιδευτικό χώρο, έτσι, της λεγόμενης συμπερίληψης που όλοι μας έχουμε μια μεγάλη έγνοια και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτήν την προσέγγιση και την φιλοσοφία.
Και θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Αυτή η διασύνδεση που αναφέρατε στην αρχή του διαλόγου μας με την τοπική κοινωνία, πώς θα επιτευχθεί? Δηλαδή, ένας στόχος είναι και αυτός, η σύνδεση, δηλαδή, του σχολείου με το ευρύτερο περιβάλλον εκεί της περιοχής. Ναι. Αυτό πώς θα γίνει, πώς θα επιτευχθεί, δηλαδή πώς το σκέφτεστε, τι σημαίνει?
Κοιτάξτε, πάντοτε και αυτό που θέλουμε και μέσα από όλα τα σχολεία, έτσι, αλλά ίσως είναι μια μεγαλύτερη έγνοια μέσω των προτύπων και των πειραματικών σχολείων, να προωθήσουμε αυτήν πραγματικά την αγάπη των παιδιών προς τη γνώση και τη μάθηση. Και βεβαίως κοντά σε αυτό και τον βιωματικό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε ότι τα πράγματα έτσι είναι πολύ τεχνικά, πολύ στεγνά, πολύ αποστεωμένα από την καθημερινότητα, από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και ίσως αυτό ενδεχομένως κάνει και πολλά παιδιά να μην έχουν αυτό το τόσο έντονο, ζωηρό, ιδιαίτερο κίνητρο που θέλουμε, ναι, επιδιώκουμε και λαφταρούμε, ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί.
Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Να το βλέπουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, μέσα από το βιωματικό αυτό στοιχείο, το οποίο θεωρούμε ότι θα ενισχύεται λόγω και των θεμάτων της καθημερινότητας και των άλλων συστημάτων των βιωματικών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις τοπικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και θα λειτουργήσει ως πραγματικό κίνητρο για τους μαθητές μας σε αυτά τα σχολεία.
Μάλιστα, ένα νέο εγχείρημα λοιπόν στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα το παρακολουθούμε και εμείς στενά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι βρισκόμαστε στην απαρχή όλου αυτού. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, εκτός βεβαίως αν σας διέκοψα, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
Σε σχέση με αυτό που μου είπατε, με ρωτήσατε τελευταία, βεβαίως έχουν προγραμματιστεί και πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια, με ιδρύματα, έτσι, ούτως ώστε να γεφυρωθεί πολλές φορές, έτσι, αυτή η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως και με τον χώρο εργασίας, που πάλι και με αυτό, γιατί όπως ξέρετε έχουμε συζητήσει και για βιομηχανικά, διδακτορικά κτλ. Λοιπόν, θέλοντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάντοτε να γεφυρώνουμε όλες αυτές τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου, και να προσπαθούμε να εξοικειώνουμε τα παιδιά με αυτές τις διαστάσεις του κοινωνικού και του εκπαιδευτικού και του επαγγελματικού βίου.
Να υπάρχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ας πούμε, του σχολείου προς τα έξω.
Να προετοιμάζονται καλύτερα τα παιδιά για το τι θα αντιμετωπίσουν πραγματικά μπροστά τους μετά στην ενήλικη ζωή και στην επαγγελματική τους ζωή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα.
Να είστε καλά, κυρία Βίτα. Χάρηκα πάρα πολύ και καλή ανάσταση.
Καλή ανάσταση και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της διοικούσας επιτροπής για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας αφήνω. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see.